Хәзер сезне мөхтәрәм тыңлаучылар түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакырабыз. Ул Башкортстанның Стәрлебаш районында яшәүче татарлар тарихына һәм Бузат авылында булып узган татар мәдәнияте көннәренә багышлана. Бу чарага барганнар мондый татар мәдәнияте көннәре Татарстанның үзендә дә үткәрелми дип әйтә. Түгәрәк өстәлне Булат Атабай алып бара.
Тән түгел Азатлык радиосы хәбәр иткәнчә, Башкортстанның Стәрлебаш районында татар мәдәнияте көннәре булып узды. Менә шушы чаралар кысасында Бузат авылында мәдәни кешеләр генә түгел, ә татар милли оешмаларының уртак утырышы да булган. Районда татар сәнгатенә, мәгърифәтенә багышланган кичәләр үтүгә республика һәм район хакимияте уңай мөнәсәбәт белдергән. Башка төбәкләрдә мондый очрашуларның үтүе табигый хәл дип саналса, Башкортстанда бигрәк тә аның бер районында татар мәдәнияте көннәре күптән үткәне юк иде. Матбугаттан һәм радио тапшырулардан шунысы да мәгълүм. Башкортстанда татар милли мәдәни чараларны җыеннарын үткәрергә рөхсәт һәм ярдәм бирмиләр. Татарларга үз туган телләрендә сөйләшергә шартлар җитми дип санала. Бигрәк тә җәмәгать оешмалары, мәдәният хезмәткәрләре рәсми хакимият белән уртак тел таба алмаган чаклар булды. Ә инде хакимият белән дустана эшлекле диалог алып барылмаса, һәр ике як бер-берсенә канәгатьсезлек күрсәтә. Ләкин кайбер урыннарда хакимият белән татар җәмәгатьчелеге уртак эшләр башкара. Шулай итеп, каршылыклы тәсир кайберәүләрне гаҗәпләндерә торгандыр. Бер яктан татарларга ирек юк дисәләр, икенче яктан булдырам дигән кардәшләр матди һәм оештыру якларыннан да ярдәм таба. Әлбәттә, шул якны атаклы шәхесләре, кыйммәтле тарихи һәйкәлләре, истәлекле урыннары булса, татарлыкны яшәтү һәм күрсәтү бермә-бер җиңеләе. Стәрлебаш ягы бу яктан бик бай. Онда атаклы Стәрлебаш мәдрәсәсе булган. Шәмсетдин Зәки, Гали Шөкри кебек мәгърифәтчеләр белем алган яки укыткан. Күптән түгел язучы һәм галим Зәки Зәйнуллинның 41-нең арбалы хатыннары дигән пьесасы Камал сәхнәсендә куелды. Сәнгатькәрләр авторның туган ягына барып, андагы милли тормыш, мәдәни үзенчәлекләр белән таныштылар. Шуңа күрә 2011 елның көзендә Стәрлебашта татар мәдәнияте көннәрен үткәрү очраклы түгел. Бүгенге әңгәмәдә менә шушы уңай тәҗрибәнең нәрсәгә нигезләнүе, Стәрлебаш татарларының Башкортстан Республикасының милли һәм рухи потенциалы турында бара. Бу сөйләшүдә күренекле тәнкыйтьче һәм шагыйрь, филология фәннәре кандидаты Мөдәрис Вәлиев һәм тел, әдәбият һәм сәнгать институты хезмәткәре Нуридә Насыйбуллина катнашалар.
Әңгәмәне Булат Атабай алып бара.
Без бу җыенга көтмәгәндә генә барып чыктык, аларның чакыруы буенча. Безнең институтка шуны чакырып килгән иде. Монда безнең бүгенге дан килгән элемтәләребез булып чыкты. Шушы як белән, шушы төбәк белән. Һәм менә Нурия ханым инде аны ачыклап әйтеп әйтер. Безнең институт белән Стәрлебаш ягын нинди багланышлар бәйли, нинди мөнәсәбәтләр бәйли, һәм нинди киләчәге бу як белән мөнәсәбәтләребезнең.
Бу бәйрәмнең Стәрлебаш районы Бузат авылында билгеләп үтелүе очраклы хәл түгел. Монда тырыш, уңган, җиргә биюгә әвәс, дәртле халык яши. Һәм шуны да ассызлыклап үтәсе килә чараны оештыручы мәдәният йорты директоры Сафар Галиева Әнисә Әхмәтша кызы, авыл советы җитәкчесе Салават Рәшит улы һәм Бузат авылы халкының тырыш хезмәте нәтиҗәсендә татар мәдәнияте көннәре югары дәрәҗәдә узды дип әйтә алабыз. Алар Башкортстан үз эшмәкәр мәдәниятенең югары абруен тагы да бер тапкыр испат иттеләр.
Татар мәдәният көннәре шул Стәрлебаш районында һәм ни өчен Бузат авылында соң, ник башка авылда түгел, ник ул авыл сайланды?
Мин үзем беренче тапкыр Стәрлебаш якларында булдым. Бу төбәкнең күлгән безгән як түгел, ул инде Башкортстанның иң көньягында Оренбург белән чиктәшкән җирендә булып чыкты һәм Бузат яисә инде матур итеп әйткәндә Ак Бузат авылын күрү бәхетенә ерештем. Анда без килгәндә беренче булып ак булып матур булып кала төшкән иде һәм бу як кешеләренең күңел аклыгы, йөз аклыгы шушы туфракта, шушы җирләрдә чагылган кебек тоелды миңа. Бик талантлы кешеләр яши, бик акыллы кешеләр яши, чибәр кешеләр, җырга, биюгә һәвәс кешеләр булып чыкты.
Башкортстанның халкы тырышлыгы белән уздырылган бу күркәм чара безнең аралар якынаюга, үзара аңлашуга яңа бер зур адым булды дип саныйбыз.
Шул нәтиҗәле хезмәттәшлектән сез менә шулай Казанда да инде Башкортстаннан кунаклар күп килде бу вакытларда, һәм шулай татарлар да хәзер Башкортстанга килеп йөри башладылар, һәм бу менә татулашу инде әлбәттә Башкортстан белән Татарстан арасында ниндидер үткүршеләр дигән сүзләр дә йөрде. Һәм ләкин хәзерге вакытта бу инде андагы ишкын сүнә барыш килгәйме?
Сүнә бара дип әйтү бик дөрес булмас, ләкин төрле сәбәпләре бардыр инде, алай дип тә әйтергә була. Соңгы елларына Стәрлебаш белән Казан арасында элемтәләр ныгыды дип әйтә алам мин. Чөнки күптән түгел генә Зәки абый Зайнуллинның арбалы хатыннары спектакле пьесасы бик уңышлы барды Галескар Камал театрында. Премьера булыр алдыннан Галескар Камал артистлары Стәрлебашка кайту теләкләрен белдерделәр һәм без җыелышып Зәки абый, кырыклап артист Стәрлебаш якларын кайтып күрдек. Таныштык. Шушы әсәрдә геройларның прототиплары, ул апалар инде мәрхүмнәр, мәрхүм булсалар да аларның балалары Стәрлебашта яши, алар белән аралашып, алар яшәгән йортларны кереп күреп, шундый танышу булды. Шулай ук арбаны эзләдек, ул үзе бер тамаша булды. Ул арба әлегә чаклы исән булган, ләкин абзарны сүтеп, ремонтлаган вакытта югалган инде. Стәрлебаш зираты белән танышу булды. Стәрлебаш зираты инде үзенә бер археологик музей дип әйтергә була. 2010 елда Каргалыга экспедиция вакытында очраклы рәвештә генә сугылып чыктык. Стәрлебаш районының Арслан авылында булдык, Яшырган авылында булдык. Бик күп кенә кулъязма китаплар алып кайттык. Бу инде бер көнлек кенә сәфәр булса, быелгы елны инде Марсель абый Ахмезянов белән 10 көнлек экспедициядә булдык. Стәрлебаш районында яшәүче татарларның халык авыз иҗатын, этнографик үзенчәлекләрен, фольклорын, топонимикасын, авыл тарихын, шәҗәрәләрне өйрәнү, борынгы кулъязмаларны җыю, эпиграфик истәлекләрне тарих һәм сәнгать фәннәре чыганаклары күзлегеннән тикшерү безнең төп максатыбыз булып торды. Экспедиция кысаларында Стәрлебаш, Бузат, Яшырган, Тәтер Арслан, Хәлекәй, Әмир, Тормай авыллары, районга чиктәш Мияке районы Баязит авылы, Федоровка районы Балыклы авылы, Стәрлетамак, Оренбург шәһәрләре, Сәйит Бистәсе, Татар Каргалысы тикшерелде. Стәрлебаш авылы зиратлары белән кызыксыну 2010 елда Оренбург һәм Каргалы якларыннан экспедициядан кайтышлай вакытлыча гына тукталган арада танышып чыгу очрагыннан башланды. Шакир Тукаев тарафыннан таш койма белән уратып алынган зират бабаларыбызның рухын саклый. Стәрлебаш ягында татар мәдәниятенең бер кызыклы юнәлеше итеп, зиратларда сакланган төрбәләрне өйрәнүне күрсәтергә кирәк. Төрбәләр дип кабер исләрендә таш кирпичләрдән корыла торган биналарны әйтәләр. Алар борынгы бөек кешеләребезнең каберләре югалмасын өчен эшләнгән. Аларның тарихлары 1000 елдан артып китә.
Стәрлебаш районында инде ул ничектернә тарихи, шундый тарихи әткәләргә бай урын. Һәм мәчет мәдрәсәләре турында да беренчә сөйләп китсәгез
дип әйтермен. Стәрлебаш районы татар авылларында археографик табышларга да тап булдык. Яшырган авылының иске мәчетендә революция җилләре шаукымына карамастан исән калып, бүгенге көнгә чаклы сакланган күп санлы кулъязма һәм басма китаплар Татарстан фәннәр академиясының Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел һәм әдәбият сәнгать институты архивына тапшырылды. Экспедициядан 20 ләп борынгы кулъязма һәм басма китаплар 40 ләп документ алып кайттык. Район китапханәсендә татар теле һәм әдәбият укытучылары белән очрашу узды. Укытучылар өчен рухи мәккә, рухи кыйбла булган Казаннан Галим Марсель абый Әхмәтҗанов килүе сөенечле һәм мәңгегә күңелдә уелып калырдай тарихи истәлекле вакыйга булды. Очрашулар Стәрлебаш, Бузат, Яшырган, Әмир авылы мәчетләрендә дә узды. Нил абый Рәмиев белән очрашып аралашу фәхемле булды. Әлегә кадәр Акмулланың, Дәртмәннең тамырлары бер җиткә барып тоташуын белсәк, баксаң Муса Җәлил дә шушы сәйләнең бер мәрҗәне икән. Үткәннәр турында хатирәләр киләчәк буыннарга җиткерү максатыннан Яшырган авылы мәчете мулласы Минегазим абый белән дә җанлы әңгәмә кылырдык. Авылга 1706 елда нигез салына, Пугачев восстаниесе бастырылганнан соң анда катнашучыларның күбесе шушы авыл тирәсендәге тауларда, урманнарда качып яшеренеп яшәгәннәр. Аның исеме шуннан килеп чыккан Яшырган, яшеренгән дигәнне аңлата. Кешеле репрессияларында да ауылда мәшет республикада алар дүртәу генә кала, ябылмаган. Зираты да бұрынғы ташларға бик бай тәртипте. Заманында таулардан жеңіл ішкәртілә тұрған сифатлы таш шығарылған. Ул ташларын Оренбург өлкәсіне қорғалыға ташып сәуде еткенлер, хатта ташларыны язып талып барғанлар. Таш язу ұсталары да көп болған. Мәгілуметлеріні халықтан ауыл музейларынан жедік. Музейларда бұрынғыдан сақланып қалған шәжәрелер де бар. Ауылларда шәжәрелеріні түзу, яңарту, буынларыны барлаушы бик жаңа алып барыла.
Сіз Азатлық радиосы дулқынларында Башқұртстанның Истәрлі баш районында узған татар мәдәнияті күннәре турында әңгәмә тыңлайсыз. Анда Мөдәрис Вәлиев һәм Нуриде Насыбуллина катнашалар. Әңгәмәне Булат Атабай алып бара.
Истәрлі баш районы инде Өзіңіз әйткен археографик экспедициялар болған дейсіз, археографик экспедиция уақытында ядкарлар енді, шыны тарихи ядкарлар Татарстанға пайтылды, һәм ол әйбәттә біріншіден енді Татарстанны тарихи әдәби яқтан байытты, әмне Башқұртстан жетекшілігі марған ішек қарай.
Біз алар білән элемтәдә түгелбез, элемтәдә булыр ек біз алар білән, алар бізне хупласа. Каршылык бар дип тә әйтәләбез, юк дип тә әйтәләбез, чөнки ана шушы каршылык булганга күрә дә инде без алар белән элемтәгә чыкмадык. Дөресен генә әйткәндә без кайттык, белгән урыннарына йөрдек, зиратларны тикшердек, мин үзем ул яктан булганга күрә инде ул яклар миңа таныш. Әгәр инде алар безгә тилектәшлек белдерсәләр, без инде 2 генә 3 генә кеше кайтмасак 15 ләп кайтырык, тагы да татар авыллары бик күп итен Истәрле баш районында. Шул ул яклар кул эшләренә бик сәләтле, шәл бәйлиләр ул якта, шегеу-шегәләр, тырыш халык. Менә аларны да без алып килерек, ләкин андый мөмкинлек булмагач 15 кеше йөреп булмый бит инде. Мин үземнең туганнарыма алып кирип, шулай итеп без йөреп килдек инде.
Мин үстәп әйтәсем ки, шулай да бу очрашу вакытында Фәнни әфәнде бездә бик җылы тәсирдә калдырды. Үзе башка милләтнән, әмма нигездә татар районы булган шушы төбәктә ул җитәкче буларак дөрес сәясәт алып бара һәм халыкның түңелен, халыкның ни уйлаганын, нигездә яшәгәнен туя кебек тоелды миңа һәрхәлдә. Бузат авылында булган очрашу вакытында халык белән аралашканда, безнең белән аралашкан вакытында фикер май калды.
Әгәр теләктәшлек булдырсалар инде без бик теге зурлап, тагын да тикшерергә чыгырга алда планнарыбыз зур. Истәрле баш борынгыдан ук мәгърифәтле як булганы тарихыбызга яхшы мәгълүм, атаклы татар уку йортлары арасында аның мәктәп мәдрәсәләре үзенә лаеклы урын биләп торган. 19-нчы гасырга кадәр 2000 кешесе булган авылда 40-ка якын мәдрәсә эшләгән. Әлеге мәдрәсә гадәттә күренекле шагыйрьләре, җәмәгать эшлеклеләре, 30 имәни, Хөснетдин Жданов, Әбелмәни Каргалы, Хибатулла Салихов, Гали Рафики, Зәки Шәмсетдин, Гали Шөкрай, Мифтахетдин Акмулла, Мирсәйд Султангалиев, Төхвәт Янәби, Зәки Вәлиди, Кинче Арысланов һәм башкалар бу мәдрәсәләрдә белем алган.
Истәрле баш мәдрәсәсе турында моннан 30 еллар элек язылган беренче мәкаләне Казан утларында эшләгән чорда мин үзем әзерләп чыгарышкан идем. Ул заманда әдәби мәдрәсәләрнең уңай Әлі оңай юғынтысы, әм білім-гілім мәдәниет шығанағы бұл тұрында язу тыйылған еді. Шушақта біздің Зәки абзыйыбыз бірінші шушыны күтеріп шығып, ол вақытта біз Мұхаммед Мәхдиевнің мәдрәсәләр тарихы бойынша хызметлерін бастырдық. Әм мені Зәки абзыйының шушы Истәрлі баш мәдрәсәсе тұрында бик әтрафлы, бик тирән мәкаләсе дөнья күрген әйді қазанлықларында.
Талантлы шагыйр мәгърифәтчеләр укыган һәм хәлфәлек кылган вакытта Истәрле баш мәдрәсәсе атаклы һәм мәшһүр булып таныла. Истәрле баш авылының иң беренче имамына Мунасип мулла, ул шукындырудан качып Казан ягыннан килә. Авылда беренче мәчет һәм мәдрәсә 1724 елда төзелә. Мәдрәсә мөдәрисе заманы өчен атаклы булган язучы шагыйрьләренә, шәкертләренә укытырга җәлеп итәргә тырыша. Мәсәлән, күренекле суфи шагыйр Шәмсетдин Зәки үзенең туган авылы Зәк суы буендагы Ишәмәттән бөтен шәкертләрен ияртып Истәрле башка 33 яшендә 1854 елда күчеп килә һәм гомеренең соңгы көненә кадәр шунда укытучы булып эшли. Бере Иязының Иске Шөкер авылында туган шагыйрь Гали Шөкрый да 1849 елда Истәрле башка килеп мәдрәсәдә белем ала. Бу шәхесләр көнчыгыш һәм Европаның алдынгы язучылары, галимнәре белән якын бәйләнештә булалар.
сез Азатлык радиосу дулкыннарында Башкортстанның Истәрле баш районында узган татар мәдәнияте көннәре турында әңгәмә тыңлыйсыз. Анда Мөдәрис Вәлиев һәм Нуридә Насыбуллина катнашалар. Әңгәмәне Булат Атабай алып бара.
Истәрле баш районы ел һәр кешене рухияттан байытала дигән шундый миндә фикер туды һәм гомумән әлеге Бузат ауылында татар мәдәнияте көннәре булып узды дисез һәм гомумән андагы программа турында кыскача гына мәгълүмат бирсәгез иде.
Бу чын мәгънәсендә халык бәйрәме булды. Монда артистларның катнашуы иде, күпме дәрәҗәдә үзенең шул җирдә, шул төбәктә туып үскән Инсаф Владимиров иде.
Инсаф Галимов
иде. Инсаф Владимиров кайткан иде, үзенең җырларын бирә итәр өчен. Безнең Казаннан иде Фезнат Фәтхи һәм Рафинат Сәрәхов. Чыгышлары әлбәттә нур өстенә нур булды. Чынлыкта безнең күңелне җәлеп иткән, безнең барыбызны да сукландырганы шушы төбәк, шул Истәрле баш төбәгенең үз талантлары, үз җырчылары, үз биючеләре булды. Алар Тирәкүше авыллардан җыелганнар иде. Күбесе Бузат авылыныклар. Мондый бәйрәмне дөрес әйткәндә, минем әле үземнең Татарстанда күргәнем юк. Татарстан җирлегендә кызганыч ки, безнең әле мондый дәрәҗәдә итеп бузыла алганнары юк татар мәдәнияте көннәрен.
Миңа калса, киләчәктә безнең берләшү шундый чаралардан башланырга тиеш. Татар мәдәнияте көннәрен билгеләп үтү ул татарларның мәдәниятен, тарихын алалау чарасы.
Татарстанда без инде керәшеннәрнең, урысларның, чуашларның матур итеп шундый бәйрәмнәр үткәргәнен беләбез, һәм аларга безнең үзебезнең дә милләттәшләребез булса, әмма мин баягы сүзне куәтләп әйтәсем килә, шын мәгънәсендә татар мәдәнияте бәйрәмен безнең авыл җирлекләрендә күрергә насыйп булганы юк. Авылларыбызда һәм Казаныбызда татар мәдәниятенең бәйрәмен шундый югары дәрәҗәдә күрә алганыбыз юк әлегә.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, шуның белән әңгәмә тәмамлана. Анда Мөдәрис Вәлиев һәм Нуридә Насыбуллина катнаштылар. Әңгәмәне Булат Атабай алып барды.